Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 25. novembar, ovo su najvažnije vijesti. Specijalno tužilaštvo istražuje transakcije šest banaka za koje postoji osnov sumnje da su prale novac. Predsjednik Filip Vujinović učestvuje na samitu predsjednika država regiona koji se održava u Zagrebu. Lider Demosa Miodrag Lekić odazvaće se pozivu predsjednika parlamenta za dijalog o rješavanju političke krize. Moskva smatra da tursko obaranje njihovog aviona liči na planiranu provokaciju, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Prema najnovim podacima, najmanje 13 osoba ubijeno je u jučerašnjem samoubilačkom bombaškom napadu u Tunisu. I sadržaja emisije, u Podgorici se sa pažnjom očekuje šta će na samitu u Zagrebu američki potpredsjednik Joseph Biden saopštiti Filipu Vujinoviću povodom predstojeće odluke o pozivnici Crnoj Gori za članstvo u NATO.
Podsjetimo, Biden je u septembru telefonirao premijeru Đukanoviću, saopštivši mu da će SAD podržati članstvo Crne Gore u NATO uz vrlo bitne pretpostavke dalje izgradnje pravne države i obezbjeđenja snažne podrške javnosti za ostvarenje tog strateškog cilja.
Poslanici u Skupštini Crne Gore raspravljaju o zakonima koji bi Tuzima i Golubovcima omogućili status opštine u okviru glavnog grada. Poslanik iz kluba albanskih partija Nik Đeljošaj.
Albanske političke partije, znajući svoju snagu, a i značaj, će nastaviti sa zahtjevom da Malesija postane punopravna opština kao sve druge u Crnoj Gori. To je naše pravo, a i obaveza.
Kakva je crnogorska kulturna scena danas, je li još živ kritički duh? O tome govori Balša Brković iz građanskog pokreta URA.
Današnja vidljiva kulturna produkcija u Crnoj Gori kao da je pelcovana od kritičkog promišljanja. I svi znate koji konzilijum i koji primarijus je sproveo to vakcinisanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef diplomatije Mađarske Peter Szijjártó izjavio je za pobjedu da bi bilo neprihvatljivo da Crna Gora naredne sedmice u Briselu ne dobije poziv za članstvo u NATO. Nema razloga da vas ne pozovu, ne znam šta bi bilo objašnjenje onih koji bi bili protiv, ali nadam se da takvih neće ni biti, kazao je Szijjártó u Suzhou na marginama samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Specijalno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj povodom obavještenja Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma o transakcijama šest banaka za koje postoji osnov sumnje da su prale novac. Predstavnici Uprave su početkom novembra podnijeli VDT-u i Centralnoj banci 8 inicijativa za šest banaka, kod kojih su postojale indicije da nisu postupale u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca. Iz Uprave su tada objasnili da ne mogu da saopšte imena banaka koje su kontrolisane i u čijem radu su utvrđene nepravilnosti. Lider Demosa Miodrag Lekić najavio da će se odazvati pozivu predsjednika Skupštine za dijalog o rješavanju političke krize. On je u izjavi za dan naglasio da povodom inicijative Ranka Krivokapića može govoriti u ime Demosa bez pretenzija uticaja na druge političke subjekte. Američki državni sekretar John Kerry boravit će naredne sedmice u Evropi i na Zapadnom Balkanu, a 3. decembra će u Beogradu učestvovati na ministarskom sastanku OEBS-a, saopštio State Department. Kako se navodi u saopštenju, Kerry će 1. decembra u Briselu učestvovati na sastanku šefova diplomatija država članica NATO-a, nakon čega će otputovati u Prištinu gdje će razgovarati sa tamošnjim zvaničnicima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zabrinut je zbog odluke nekih balkanskih država da uvedu ograničenja prolaska za ekonomske imigrante i naglasio da se selekcijom tražilaca azila na bazi nacionalnosti, kako je naveo, krše ljudska prava svih ljudi koji traže azil. Ban je pozvao sve zemlje u regionu da odgovore sa saosjećanjem, solidarnošću i podijeljenom odgovornošću na taj sve veći humanitarni izazov.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskva smatra da obaranje ruskog aviona Su-24 liči na planiranu provokaciju, a ne na incident, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ozbiljno sumnjamo da je u pitanju incident, zato što snimak obaranja aviona ukazuje na suprotno, rekao je Lavrov. Ruski zvaničnik dodao je da NATO zataškava ono što je juče učinilo tursko vazduhoplovstvo, a turski premijer Ahmed Davutoglu upozorio je Rusiju da borba protiv ISIL-a ne može biti izgovor za napade na Turkmene. Davutoglu je na sastanku rukovodstva vladajuće partije Pravde i razvoja kazao da Ankara i dalje drži otvoren kanal za komunikaciju sa Moskvom. Istovremeno, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potvrdio je da je kopilot oborenog ruskog bombardera živ i zdrav. On je novinarima saopštio da su kopilota spasle ruske i sirijske specijalne snage. Pilota ruskog aviona koji se također katapultirao ubili su turkmenski pobunjenici u blizini sirijsko-turske granice. Prema najnovijim podacima, vlasti u Tunisu najmanje 13 osoba ubijeno je u jučerašnjem samoubilačkom bombaškom napadu na autobus sa pripadnicima predsjedničke garde u centralnom dijelu zemlje. Vlasti su proglasile vanredno stanje i pojačale mjere bezbjednosti u glavnom gradu Tunisa. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za jučerašnji napad.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:36, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Zagreb je danas u centru pažnje regiona jer u glavnom gradu Hrvatske počinje samit predsjednika država procesa Brdo-Brioni. Domaćini sastanka čiji će cilj biti potvrda evropske perspektive država regiona su slovenački i hrvatski predsjednici Borut Pahor i Kolinda Grabar-Kitarović. Na samitu kao gost učestvuje potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. U program sada uključujemo kolegu Enisa Zebića koji će pratiti zagrebački samit. Enise, kakva je atmosfera trenutno u presali gdje se nalaziš sa ostalim kolegama? Pretpostavljam da je veliki broj novinarskih ekipa. Koliko sam shvatio, za sada ste prilično izolovani od onoga što se dešava, je li?
Da, mi znamo ono što saznajemo preko medija koji su vani. Mi ćemo prvi kontakt sa sudionicima današnjeg sastanka imati tek u 16:45. Kada bude zajednička izjava. Ali ono što znamo je otprilike ovako. Nešto iza podneva sudionici današnjeg Brdo-Brioni samita stigli su na zagrebački Pantovčak u ured hrvatske predsjednice. Nakon radnog ručka započinje plenarna sesija. Američki potpredsjednik Joe Biden susreo se prije podne sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom. Pozitivno je ocijenio Brdo-Brioni proces, istakao snažan interes Sjedinjenih Država za regiju unazad 25 godina. On se prije plenarnog skupa odvojeno sastao i sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem i predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Teme današnjeg samita su sigurnost nakon novih terorističkih napada, izbjeglička kriza i zajednički odgovor na krizu Europske unije i država na Balkanskoj ruti, kao i evropska i euroatlantska perspektiva država regije. Na današnjem sastanku procesa koji je na slovensko-hrvatsku inicijativu pokrenuo pred dvije godine, sudjeluju čelnici svih država nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije plus Albanija, tu i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i austrijski predsjednik Heinz Fischer.
Još jedno pitanje, samo Enise, kako prenose hrvatski mediji mjere obezbjeđenja su do sada neviđene? Kakva je slika na zagrebačkim ulicama, kratko samo?
Mjere osiguranja su do sad, koliko ja se ja sjećam, u 25 godina barem jedno, dva ili tri puta bile veće nego sada, ali naravno uvijek je događaj o kojem sad izvještavamo najvažniji i najblještaviji, tako da to malo entuzijazma u izvještajima kolega nije za začudice. Mjere su bile mnogo veće kada je Papa bio u Zagrebu, mjere su bile mnogo veće kada je Putin bio na jednom skupu pred jedno 10-15 godina i barem još jednom su mjere osiguranja bile veće.
Hvala Enise, bio je to kolega Enis Zebić koji u Zagrebu prati samit predsjednika država procesa Brdo-Brioni. A zagrebački samit bi za Crnu Goru mogao biti posebno važan. Sa naglašenom pažnjom u Podgorici se naime iščekuje šta će predsjedniku Vujanoviću u četiri oka saopštiti američki potpredsjednik Joseph Biden samo nekoliko dana uoči ministarskog sastanka NATO-a na kome će biti donijeta odluka da li će Crna Gora biti pozvana u članstvo. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Crna Gora sa posebnom pažnjom iščekuje današnji regionalni samit u Zagrebu, na kome bi i drugi čovjek Sjedinjenih Američkih Država, Joe Biden, crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću mogao da saopšti konačan stav Vašingtona o tome da li je Crna Gora zaslužila da 1. decembra dobije pozivnicu za članstvo u NATO. Podsjetimo, Biden je u septembru telefonirao premijeru Đukanoviću, saopštivši mu da će SAD podržati članstvo Crne Gore u NATO uz vrlo bitne pretpostavke dalje izgradnje pravne države i obezbjeđenja snažne podrške javnosti za ostvarenje tog strateškog cilja. Kako je tada saopštio Vladin Biro za odnose sa javnošću, Biden je Đukanoviću prenio pohvale za reforme u oblasti odbrane, obavještajnom sektoru i vladavini prava, ali ohrabrio vladu da nastavi jačanje napora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Šta je Crna Gora na tom planu umeđu vremenu učinila i da li će predsjednik Vujanović biti zadovoljan onim što će danas čuti od Bajdena, pitali smo direktora nevladine organizacije Alfa Centar Aleksandra Dedovića.
Očekujem da će u razgovoru predsjednika Vujanovića i potpredsjednika Bajdena biti riječi o pređenim koracima od prošlog telefonskog razgovora pa do ovog sastanka u Zagrebu. Očekujem da će potpredsjednika Bajdena interesovati sve to što je Crna Gora uradila u smislu dobijenih sugestija. Sasvim sigurno na prvom mjestu to je oblast vladavine prava i konkretni rezultati u borbi protiv korupcije. Važno je da se ovaj sastanak desi i važno je da na tom nivou Crna Gora i Sjedinjene Američke Države kao najutjecajnija zemlja NATO-a porazgovaraju i o predstojećem ministarskom sastanku i o eventualnom slanju pozivnice za članstvo Crnoj Gori.
Da će osim Njemačke presudnu ulogu na to da li će Crna Gora dobiti pozivnicu u NATO ove godine imati Sjedinjene Države, a ne Francuska, kao što se u posljednje vrijeme spekuliše, za Radio Slobodna Evropa nedavno izjavio politički analitičar iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber.
Pošto je prošle godine, po mom saznanju, nije bilo presudno pozicije Francuske, nego bilo presudno što je Njemačka negdje bilo neodlučno, a SAD su bili protiv godine da se Crna Gora dobije poziv. Mislim da će biti odlučujući i ove godine pozicije SAD i Njemačke.
Podsjetimo, prije nekoliko dana na sastanak sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom u okviru Zagrebačkog samita osvrnuo se crnogorski šef države Filip Vujanović. Na pitanje novinara iskazao je bojazan da bi Biden mogao da mu ukaže i na više nedjeljne proteste opozicionog demokratskog fronta.
Ja se nadam da neće, ali se bojim da hoće. Evo, to je moj doživljaj, bojim se da je upravo bio projektovan taj događaj u oktobru mjesecu i prethodno da bi se Crna Gora pokazala kao zemlja koja nema svoju punu stabilnost, koja nema svoju demokratiju, koja je zaista vrhunska. I ja se zaista pribojavam da će potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden i to pomenuti.
Aleksandar Dedović, međutim, je optimista kada je riječ o epilogu Vujanovićevog sastanka sa Bidenom, pošto je, kako kaže, Crna Gora umeđu vremenu ispunila zahtjeve sa NATO samita u Velsu.
Na prvom mjestu dolazi do institucionalizacije u oblasti vladavine prava, koja će se baviti slučajima korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou. Podrška javnosti crnogorskom putu u članstvu NATO iz dana u dan jača i to ima svoj kontinuitet, a na drugoj strani imamo i veoma uspješno i dinamično sprovođenje reformi u oblasti bezbjednostnog sektora odbrane i obavještajnog sektora, tako da sa pravom možemo očekivati pozivnicu iz Brisela.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:43 u nastavku emisije Svijet. Ruski pilot koji je nestao nakon što je njegov avion oborila Turska, spasila je sirijska vojska, izjavio je francuskom radiju Evropa 1 ruski ambasador u Parizu Aleksandar Orlov. Drugi pilot je ubijen, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Detaljnije o tome Sabina Čabaravdić.
Incident u zraku iznad Turske i Sirije pobrinuo se za porast tenzija između NATO-a i Rusije. Generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg izjavio je kako stoji u svoju članicu Tursku, ali je istovremeno pozvao na smirivanje situacije. Istu formulaciju upotrijebili su i Evropska unija te Sjedinjene Američke Države. Iako Turska tvrdi da je ruski avion ušao u njen zračni prostor, ruski predsjednik Vladimir Putin insistira na tome da je letjelica pogođena raketom zrak-zrak kada se nalazila nad sirijskom teritorijom. On je ovaj incident nazvao zabijanjem noža u leđa. Nakon što su prekinuli sve vojne kontakte sa Turskom, Rusi su objavili da u Mediteran šalju krstaricu opremljenu protivzračnim sistemom sa kojeg će se reagovati, citiram, na svaki cilj koji predstavlja potencijalnu opasnost za ruske snage u Siriji. Osim toga, ruske će bombardere koji gađaju ciljeve u Siriji sada pratiti lovci, izjavio je ministar odbrane. Predsjednik Putin je Tursku nazvao saradnikom terorista, a ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otkazao je ranije planirani put u Ankaru. Nakon što je prvi put u 50 godina neka od članica NATO-a srušila ruski avion, logično je pitanje kako će Moskva odgovoriti. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je spasavanje pilota koji je doveden u vojnu bazu na aerodromu u Damasku, ali je novinarima koji prate njegovo putovanje na planini Ural kazao. Nakon jučerašnjeg obaranja aviona ne možemo isključiti mogućnost ponavljanja sličnih incidenata. Ako se to desi, mi nekako moramo reagovati, a u takvoj situaciji naši građani u Turskoj mogli bi biti izloženi opasnosti. No iz Ujedinjenih naroda i sjedišta NATO-a obje su strane pozvane da spuste loptu. Jasno je da će se pojačati diplomatski pritisak i na Moskvu i na Ankaru da se fokusiraju na opasnost koja svima prijeti od militanata takozvane Islamske države. Posmatrači procjenjuju da će se nastaviti razmjena teških riječi između Rusije i Turske, ali priznaju da ne mogu sa sigurnošću tvrditi da li će biti i neke osvete. Trenutno se živa rasprava vodi o tome da li je Turska, koja sama priznaje da je ruski avion u njenom prostoru boravio 17 sekundi, mogla u to kratko vrijeme 10 puta upozoriti pilota, istovremeno naciljati i srušiti letjelicu. U međuvremenu, jedan od najvećih tur operatora u Rusiji suspendovao je sve turističke aranžmane za Tursku. Sve su glasniji pozivi Kremlju da uvede ekonomske sankcije Turskoj i otkaže sve letove u tu zemlju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je ponovio da su njegove snage djelovale u skladu s pravilima te da Turska ima pravo zaštititi svoje granice. Da ima sva prava braniti svoj suverenitet, Erdoğanu je u telefonskom razgovoru potvrdio i američki predsjednik Barack Obama. On je dodao kako je važno saznati šta se tačno dogodilo, te poduzeti mjere da se obeshrabri svaka dalja eskalacija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije ponovo domaće aktuelnosti. Skupština Crne Gore raspravlja o setu zakona koji bi Tuzima i Golubovcima trebalo da omogući status opštine u okviru glavnog grada, čime se predviđa i definisanje teritorije, budžeta i nadležnosti. Izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji predviđeno je da građani Tuzi i Golubovaca imaju pravo da na lokalnim izborima glasaju za opštinski, ali i parlament glavnog grada. Međutim, postavlja se pitanje gdje je nestao dvodecenijski zahtjev o formiranju punopravne i samostalne opštine Tuzi. O tome Srđan Janković.
Skupština Crne Gore raspravlja o unapređenju sadašnjeg statusa gradskih opština Tuzi i Golubovci, jer se izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji predviđa definisanje teritorije, budžeta i nadležnosti budućih opština u okviru glavnog grada. Na početku rasprave ukazane su prednosti novog modela organizacije, ali i mane među kojima je da je izmjenama zakona tretiran samo jedan dio Podgorice. Poslanik Pozitivne Goran Tuponja.
Zašto niste dali sistemsko rješenje za cijeli glavni grad? Jer na ovakav način se praktično stavljaju u neravnopravan položaj ovi građani glavnog grada koji su ostali van ovih opština. Njihova sljedeća instanca je praktično mjesna zajednica.
Problem predstavlja i činjenica da se ovim izmjenama zakona ne reguliše samostalnost opštine Tuzi, na čemu insistiraju albanske nacionalne partije. Poslanik iz kluba albanskih partija Nik Đeljošaj.
Albanske političke partije, znajući svoju snagu, a i značaj, će nastaviti sa zahtjevom da Malezija postane punopravna opština kao sve druge u Crnoj Gori. To je naše pravo, a i obaveza. Znamo da nemamo 41 glas u ovom parlamentu. Trenutno za to.
Kada je riječ o Malesiji i Tuzima, od početka 90. godina postojao je zahtjev albanskih nacionalnih partija da Tuzi dobiju status punopravne opštine. Demokratski savez na čelu sa Mehmedom Barthijem je taj zahtjev formalizovao najprije 94. godine, pa zatim 95. Potom u državnom parlamentu je dva puta upućen zahtjev o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, koji je podrazumijevao formiranje punopravne opštine Tuzi. Istovremeno, gotovo pred svake izbore u Crnoj Gori, vlasti su obećavale da će zahtjev o samostalnoj opštini Tuzi biti ispunjen. Do toga nije došlo, pa smo postavili pitanje gdje se izgubio taj zahtjev i da li se od njega odustalo. Mehmed Barthi kaže da bi od aktuelnih izmjena zakona trebalo odustati, a staviti na sto zakon koji utvrđuje samostalnu opštinu Tuzi.
Ne, naravno, kako treba odustati? Pa to je osnovno pravo na kraju krajeva. Gdje treba građani da uređuju svoja prava? Malezija ima sve i specifičnosti i potrebe i političke i ekonomske da ona bude samostalna opština, punopravna i da ima mogućnosti da sami građani uređuju sve te odnose koje pripada i po zakonu o lokalnoj samoupravi, znači evropskom zakonu.
Odgovarajući na naše pitanje, član upravnog odbora građanske inicijative Tuzi Vasilj Siništaj kaže da rješenje koje je u Skupštini dobro, te da je rezultat širih državnih interesa, ali se od samostalne opštine nije odustalo, kaže Siništaj.
Hoću da vjerujem da će to biti jedno rješenje koje po meni u ovom trenutku nije loše, mnogo je kvalitetnije od samih gradskih opština koje su bile čist promašaj, bez granica, bez nadležnosti i bez budžeta. Politički niti smo odustali, niti smijemo odustati, zato što je takva bilo i obećanje na kraju krajeva, takva je bila i naša politička orijentacija. Mislim da je u ovom trenutku jedan širi regionalni, bi rekao, interes ili jedan opšti interes ili državni interes. Poštujemo i to, ali nećemo odustati nikad od punopravne opštine. Vrijeme će pokazati kad će biti taj trenutak, ali to pitanje će ostati otvoreno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako se kupovina brodova za obnovu crnogorske prekookeanske trgovačke flote svojevremeno obrazlagala povoljnim kreditom koji će sami brodovi otplatiti, ipak će po svemu sudeći gotovo 40 miliona eura morati da plate građani, jer je sada već izvjesno da će pasti garancije koje vlada dala za taj kredit. Detalje donosi Esad Krcić.
Ministar financija Radoje Žugić je u vezi sa državnim garancijama za kupovinu dva trgovačka prekookeanska broda izrazio strahovanje da bi se moglo desiti da one padnu na teret budžeta i da će se, ukoliko se to desi, razmišljati o načinu prevođenja tih garancija u državni dug. Funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić kaže da svaka garancija vlade, odnosno ministarstva financija, sobom nosi određeni rizik. Nadamo se da u konkretnom slučaju neće doći do pada garancija, kaže Jelić.
Ali naravno, ministar kao jedan odgovoran i ozbiljan čovjek svakako je oprezan imajući u vidu možda nešto što se dešalo u nekom prethodnom periodu kad su te garancije, da tako kažem, više padale nego što je to bilo očekivano. Dakle, ako bi te pale garancije, naravno da se tu kalkuliše i u postojećem predlogu budžeta za 2016. godinu, da i ako dođe do takve situacije, da to ne bi ugrozilo stabilnost javnih financija i da ne bi došlo do neke neuravnoteženosti u samom budžetu.
To što je ministar financija izrazio bojazan da će garancije za kupljene brodove pasti, ja doživljavam kao gotovu stvar, odnosno da će to platiti građani kao mnogo puta ranije, kaže nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić, koji dodaje da se radi o više puta viđenom scenariju, kako kaže, preoptimističnih vladinih najava kada se zadužuje, da bi se kasnije na mala vrata plasirala informacija da će to platiti poreski obveznici.
Vlada, evo, vidim po mnogo čemu uvijek najavi neke velike grandiozne projekte, uglavnom se to dešava oči nekih izbora ili da zataška neku drugu aferu, najavi neke velike investicije i Bog zna kako ćemo imati korist od toga, a na kraju se to desi da ipak plate svi građani, a na kraju krajeva očigledno da nikakve ni materijalne, ni moralne, ni krivične, ni političke odgovornosti nemaju i jednostavno može im biti da se tako ponaša.
Podsjetimo, vlada je na predlogu predlog Ministarstva saobraćaja u cilju nastavka obnove crnogorske pomorske flote avgusta 2012. donijela odluku da se izdaju državne garancije za kredit kojim bi se kupila dva nova broda od kineske Poligrupe za skoro 50 miliona dolara. Predsjednik borda direktora crnogorske plovidbe Miodrag Kršanac je u međuvremenu čak govorio o nabavci još dva nova broda, ali je pomenuo i nešto gdje bi se mogao tražiti uzrok pojave problema sa garancijama. Kršanac je svojevremeno izjavio da dva kupljena broda zarađuju i da crnogorska plovidba otplaćuje anuitete koji su do 2015. samo kamate kada počinje otplata glavnice. U svakom slučaju vladina velikodušnost u izdavanju državnih garancija su često predmet kritika opozicije. Zoran Jelić iz DPS-a kaže da opozicija po prirodi stvari kritikuje i da je dobro da ukazuje na neke stvari.
Naravno, jedan dio garancije u prošlosti pao jer privredni subjekti nisu mogli uraditi ono za što su dobili te garancije, tako da je država stala iza toga, ali naravno država će kroz svoje mehanizme od tih privrednih subjekata pokušati da naplati tu svoju garanciju koju je dala i na taj način naplati svoje potraživanje.
Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Znam podatak da je 181 milion za 4 godine od 2011. do 2014. smo platili iz budžeta. Kroz projekat podrške privrede dali smo za 8 kompanija u Crnoj Gori, među njima i puno privatnih, 181 milion garancija i svih 8 firmi je završilo u stečaju i ja mislim da ni dana današnjeg nismo naplatili ni jedan jedini euro iz tih stečajnih masa kompanijama koje je država tako lako pomagala, odnosno na teret budžeta i građana i svih građana Crne Gore bukvalno bacilo tepar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o kulturi kroz prizmu politike. Kakva je crnogorska kulturna scena danas? Je li živi kritički duh kao esencija kulture? Koliko je kultura zarobljena partijskom i političkom pripadnošću? Da li napredovanje na domaćoj sceni određuje talenat i stvaralaštvo ili je partijska lojalnost mjera svih stvari? Pitanja su kojima se bavio Balša Brković iz građanskog pokreta URA. Detaljnije Lela Štipanović.
Kulturna scena u Crnoj Gori zarobljena je partijskom i političkom pripadnošću i samo lojalni i podobni stvaraoci mogu napredovati, smatra Balša Brković, koordinator za kulturu u građanskom pokretu URA. Opisujući kulturnu produkciju, bar onu vidljivu i dostupnu javnosti, Brković na prepoznatljiv način, upoređujući kulturnu scenu sa pacijentom, skenira njegovo stanje i uspostavlja dijagnozu, te upozorava kakve će biti dugoročne posljedice po crnogorsko društvo.
Ali kada institucije kulture pretvorite u agencije za provjeru lojalnosti i produkciju poltronstva, onda je slika krajnje nevesela. Ne daje prostor za optimizam. Današnja vidljiva kulturna produkcija u Crnoj Gori kao da je pelcovana od kritičkog promišljanja. I svi znate koji konzilijum i koji primarius je sproveo to vakcinisanje. Nerijetko da bi uopšte bili vidljivi na crnogorskoj kulturnoj sceni, mladi stvaraoci pristaju na različite vrste kompromisa. Na duge staze to je uvod u katastrofu.
Osvrćući se na pojedine kulturne manifestacije poput nedavno održanog novog sajma knjiga, Balša Brković navodi da se oni štancuju po nacionalnoj pripadnosti i po tome koliko su zapravo njihovi sadržaji podobni za partijske poslušnike u resoru kulture, pa Brković optužuje resorno ministarstvo za dilentantizam i manipulacije. Politička elita u cilju otupljivanja kritičkog promišljanja građanima svjesno servira reality programe.
Današnja crnogorska kultura razapeta između tvorske kulture i beskrajnog reality festivala. To što su Kristijan Golubović ili Maca Diskrecija u svijesti domaćih TV gledalaca prisutniji od Ada Đurića znak je ozbiljnog propadanja. Nije to stvar tržišne logike. Ovdje imate političku elitu kojoj odgovara baš takva situacija. Jer reality neće nikoga gurnuti u kritičko promišljanje stvarnosti, naprotiv, reality je način da postanete imuni na sve, da temeljno oguglate na one slojeve stvarnosti koji zaslužuju mnogo više od ravnodušnosti.
Brković poručuje da će URA učiniti sve da ogoli manipulativnu kulturnu politiku koja je na sceni u Crnoj Gori. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti ove srijede 25. novembra. Specijalno tužilaštvo istražuje transakcije 6 banaka za koje postoji osnov sumnje da su prale novac. Predsjednik Crne Gore Filip Vujinović učestvuje na samitu predsjednika država regiona koji se održava u Zagrebu. Lider Demosa Miodrag Lekić odazvaće se pozivu predsjednika parlamenta za dijalog o rješavanju političke krize. Moskva smatra da tursko obaranje ruskog aviona liči na planiranu provokaciju, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Prema najnovijim podacima, najmanje 13 osoba ubijeno je u jučerašnjem samoubilačkom bombaškom napadu u Tunisu. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.